100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวหน้าหนึ่งนะคะตีห้ากับหนึ่งนาทีค่ะเสียงที่คุ้นเคยแต่ว่าไม่ได้มาทุกวันนะคะวันนี้อยู่กับแอนพจนาถนธนากุลแล้วก็คุณภูเบศสุนีค่ะ
ครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเช้านี้อากาศก็ค่อนข้างดีเนาะเป็นวันดีด้วยวันลอยกระทงนะครับ
ใช่ค่ะวันนี้หลายท่านอาจจะเตรียมตัวแล้วนะคะว่าค่ำคืนนี้จะไปลอยกระทงกันที่ไหน มีที่ไหนจัดงานอะไรยังไงกันบ้างนะคะแต่ก็อยากให้ดูแลเรื่องของความปลอดภัยกันด้วยนะคะซึ่งเราก็จะมานำเสนอแล้วค่ะว่าวันนี้มีจัดลอยกระทงที่ไหน บรรยากาศแต่ละพื้นที่เขาก็จัดกันไปล่วงหน้ากันไปแล้วนะคะบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วเราจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรในค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็มีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เกิดขึ้นด้วย
อ๋อใช่จันทรุปราคา
ใช่ค่ะแล้วเราจะมาเรียบเรียงให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุค่ะรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ทักทายพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ค่ะรวมถึงทาง LINE ของ FM 100.5 ด้วยนะคะ
คุณอุ้มติดภารกิจนะครับคุณฟังถามมาคุณอุ้มไปไหนติดภารกิจนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันก่อนครับเริ่มต้นกันที่ไทยรัฐฉบับประจำวันอังคารที่8พฤศจิกายน2565ครับเมินตู่ย้ายค่ายไปไหนก็ไปป้อมบอกไม่ห้ามนะฮะประยุทธ์รอหลังเอเปกเฉลยอนาคตการเมืองมท.1ถอนกฎหมายขายชาติประยุทธ์ขอเวลาแก้ปัญหาบ้านเมืองตั้งหลักจบประชุมเอเปกตอบอนาคตการเมืองครับบิ๊กป้อมก็บอกยังไม่ได้คุยกับบิ๊กตู่ร่วมชายคาพปชร.หลังลือหึงจ่อซบรวมไทยสร้างชาติไล่ไปถามนายกตัดสินใจครับ
ส่วนใน Daily News ค่ะประเด็นการเมืองนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ประจำวันนี้ค่ะต้านไม่ไหวดึงกลับทบทวนใหม่ขายแผ่นดินให้ต่างชาติ3ปวงแตกบิ๊กป้อมไล่ตู่จะไปไหนก็ไปนายกลั่นแจงอนาคตการเมืองหลังเอเปกนะคะหวังดับไฟปมขายชาติอธิบดีที่ดินแจงบิ๊กบ็อกซ์เสนอถอนกฎกระทรวงขายที่ดินให้ต่างชาติประวิตรเซ็นแล้วเหลือแค่เลขาครม.บรรจุวาระยันมหาดไทยพร้อมดึงกลับมาพิจารณาใหม่ค่ะแล้วก็มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ให้การต้อนรับนายโรเบิร์ตเอฟโกเด็กค่ะซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยที่เข้าเยี่ยมคารวะโดยนายกได้ชื่นชมความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่กำลังครบรอบ190ปีพร้อมฝากความปรารถนาดีไปยังประธานาธิบดีไบเดนค่ะ
ครับเช้าโชว์ครับตำรวจสภ.บางบัวทองและเจ้าหน้าที่ DSI ขอหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีจับกุมนายระวิพลพุ่มเรืองอายุ39ปีครับผู้ช่วยผู้กำกับซีรีส์วายบริเวณประตูบริเวณสตูดิโอย่านถนนประเสริฐมนุกิจนะครับหลังจากผู้ปกครองพาเหยื่อเยาวชนชายอายุ15ปีเข้าแจ้งความกับ DSI ถูกผู้ต้องหาเนี่ยล่อลวงนะฮะล่วงละเมิดทางเพศและก็กระทำอนาจารแต่ยังให้การปฏิเสธพาดหัวไว้บอกว่าผู้ช่วยผู้กำกับซีรีส์วายละเมิดเด็ก15หลอกตีสนิทจนตายใจอ้างลองบทบาททำอนาจารตรวจพบร่องรอยในรถนะครับแต่ว่าผู้ต้องหายังปฏิเสธDSI จับมือสภ.บางบัวทองครับซุ่มรวบตัวรวบหลักฐานออกหมายจับนะครับแล้วก็ลากคอผู้ช่วยผู้กำกับซีรีส์วายอนาจารเด็กชาย15ปีหลังจากติดต่อเข้าไปทดสอบบทเข้าเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงครับ
ส่วนในแนวหน้าค่ะมีพาดหัวเรื่องวันลอยกระทงนะคะทั่วไทยพร้อมจัดลอยกระทงท่องเที่ยวคึกคักชูรักษาสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยเชียงใหม่สุโขทัยหนึ่งแน่นตากลอยกระทงสายพันดวงนายกสั่งดูแลเข้มทั้งน้ำและบกค่ะซึ่งก็มีภาพลอยกระทงด้วยนะคะที่โรงเรียนวัดบัวแก้วร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะทำกระทงขนมปังค่ะเป็นรูปตัวการ์ตูนในเทศกาลลอยกระทงนะคะซึ่งที่วัดบัวแก้วสัทธาธรรมจะมีการจัดงานลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งวัดบัวแก้วสัทธาธรรมนิมิตใหม่นะคะก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองค่ะ
ครับผมนะฮะก็มีข่าวดีนะฮะคุณผู้ฟังนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลไบโอเทคสวทช.ผนึกกำลังภาคเอกชนเปิดตัวสเปรย์พ่นจมูกนะครับที่ต่อยอดพัฒนาจากสารสกัดของเปลือกมะนาว จนได้สารสกัดธรรมชาติที่ช่วยยับยั้งและป้องกันเชื้อไวรัสก่อโรคทางเดินหายใจทั้งโควิดไข้หวัดใหญ่ RSV สำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับพร้อมออกวางจำหน่ายแล้วในราคาขวดละ295บาทนะครับก็พาดหัวเรื่องนี้ไว้บอกว่าสเปรย์295บาทพ่นกันโควิดมีสารสกัดจากเปลือกมะนาวข่าวดีนักวิจัยไทยผนึกกำลังพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากสารสกัดเปลือกมะนาวครับ
ส่วนในแนวหน้าค่ะเตือนโควิดไทยค่ะขึ้นติดเชื้อแซงหวัดใหญ่7วันป่วยเพิ่ม 2,700 คนตาย40ปอดอักเสบ333คนค่ะ
ครับยุติธรรมหาช่องทางเยียวยาน้องซีวิกนะครับคุณพ่อตัดเพาะถูกฆ่าคาท้องพร้อมภรรยาแต่ติดขัดเรื่องกฎหมายสมศักดิ์เทพสุทินเร่งช่วยครอบครัวครูพรตั้งท้อง8เดือนเหยื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์จังหวัดหนองบัวลำพูครับ
ส่วนใน Daily News นะคะก็มีประเด็นเกี่ยวกับการแฉสุดหื่นค่ะตุ๋ยเด็กแม้ในรถก็ไม่เว้นนะคะก็เป็นประเด็นที่อยู่ในไทยรัฐด้วยเช่นเดียวกันค่ะผู้ช่วยผู้กำกับซีรีส์วายแสบบุกจับหลักฐานมัดแน่นนะคะแล้วก็มีภาพค่ะเป็นภาพ DSI ค่ะจับกุมนายระวิพลอายุ39ปีผู้ช่วยผู้กำกับซีรีส์วายค่ายบริษัทยักษ์ใหญ่ดังผู้ต้องหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายอายุไม่เกิน15ปีค่ะ
ครับประเด็นสุดท้ายของไทยรัฐนะครับลวงค้ากามนางสาวนางปวีณาหงสกุลครับประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีก็สอบถามแม่ของเด็กหญิงไทย8คนที่ร้องขอความช่วยเหลือนะครับถูกคนไทยที่มีสามีชาวไนจีเรียเนี่ยลวงไปทำงานนวดแผนไทยที่ร้านในประเทศไนจีเรียก่อนที่จะบังคับค้าประเวณีกับแขกที่มาใช้บริการนะครับร้อง8สาวไทยตกนรกไนจีเรียหลอกทำหมอนวดครับกลับบังคับให้ค้ากามปวีณาประสานช่วยแม่8สาวไทยร้องมูลนิธิปวีณาให้ช่วยลูกสาวถูกหลอกไปทำงานนวดแผนไทยที่ประเทศไนจีเรียก่อนที่จะบังคับให้ค้าประเวณีหลังสมัครงานครับ
สั่งจำคุก6ปีหมอซิ่งชน2ศพค่ะอยู่ในเดลีนิวส์ค่ะเหยื่ออุทธรณ์ให้เพิ่มโทษจ่ายชดเชยถูกกว่าราคารถศาลสั่งจำคุก6ปีปรับ 200,000 บาทแต่ให้รอลงอาญา2ปีหมอศัลยกรรมโรงพยาบาลตำรวจซิ่งปอเช่ชนเก๋งพ่อแม่ดับ2ศพน้องสาวสาหัส1รายนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นในแนวหน้าค่ะเป็นเรื่องของนครศรีธรรมราชระทึกน้ำป่าทะลักสิชนท่วมวัดและโรงเรียนค่ะหาดใหญ่ผวาซ้ำรอยจมเมืองมาแล้วเหมยขับแรกของปีนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงน้ำท่วมใต้สั่งเร่งเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะขณะที่หลายจังหวัดเผชิญฝนตกหนักนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายใน Daily News ค่ะเฮได้ดูบอลโลก64แมตช์ผ่านช่องฟรีทีวีเคาะเหลือ 1.4 พันล้านกสทช.เร่งถกหาข้อสรุปค่ะ
ครับผมก็ขอเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวการเมืองกันก่อนนะครับก็หลังจากกรณีที่มีกระแสข่าวบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะแยกตัวนะครับเข้าไปร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติล่าสุดเนี่ยทางด้านของพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาบอกนะฮะว่าจะตอบคำถามเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองหลังการประชุมเอเปกในขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็บอกไม่ห้ามนะถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปอยู่พรรคอื่นครับเมื่อวานนี้ประมาณก่อนเที่ยงฮะคุณผู้ฟังที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะแถลงหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่7นะครับบอกว่าการประชุมกพช.เนี่ยก็มีหลายอย่างที่เป็นมาตรการที่เราจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันสถานการณ์โดยสถานการณ์วันนี้เนี่ยถือเป็นสถานการณ์วิกฤตกับทุกประเทศในทั่วโลกหลายอย่างที่รัฐบาลใช้เวลาในช่วงที่ผ่านมาและเวลานี้ต้องปรับตัวให้สามารถรับมือกับวิกฤตต่างๆเพราะว่าเราเป็นห่วงโซ่เดียวกันในหลายภูมิภาคไม่ใช่ว่าจะเป็นการค้านะฮะเศรษฐกิจต่างๆรัฐบาลขอใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้พลเอกประยุทธ์บอกด้วยนะครับว่าช่วงที่จะมีการประชุมสำคัญ2อย่างก็คือการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศกัมพูชาวันที่10ถึง13พฤศจิกายนนี้เมื่อกลับมาแล้วเนี่ยก็จะมีการเตรียมประชุมเอเปก2022จะมีผู้นำทยอยเดินทางมาช่วงก่อนวันที่18ถึง19พฤศจิกายนเป็นการประชุมใหญ่จึงขอความร่วมมือพวกเรานะครับในทุกภาคส่วนเนี่ยอะไรที่จะทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยปลอดภัยก็ขอแรงด้วยโดยเฉพาะการนำเสนอข่าวต่างๆขออย่าให้มีผลกระทบซึ่งกันและกันเพราะว่า ส่วนตัวถือว่าการประชุมทั้งสองส่วนกำลังจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าทุกวันนี้ทุกภูมิภาคทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจให้ความสำคัญกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างที่สุดมีหลายประเทศต้องการที่จะมาลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะประเทศไทยจึงขอให้ทุกคนคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอร้องไปยังบรรดากลุ่มต่างๆด้วยนะฮะขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันระมัดระวังทีนี้ประเด็นสำคัญฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดว่าเรื่องการเมืองตอนนี้ผมยังไม่มีความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้นเป็นเรื่องของสื่อเป็นเรื่องของข่าวที่ออกมากันทั้งหมดเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็ขอความสำคัญอยู่กับการประชุมของผมก่อนเป็นเรื่องของประเทศชาติผมให้ความสำคัญกับตรงนี้มากยังไม่ขอพูดอะไรพอถามย้ำว่าหลังเอเปกเนี่ยจะตอบคำถามหรือไม่ว่าอย่างไรนะครับท่านพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ตอบนะแต่ว่าพยักหน้าแทนก็พยักหน้าแทนเมื่อถามว่าคณะรัฐมนตรีจะยอมถอยมติครม.ที่เห็นชอบร่างกฎกระทรวงมหาดไทยในการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนดึงดูดชาวต่างชาติเนี่ยหรือไม่ท่านนายกไม่ตอบคำถามนี้นะครับก่อนที่จะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีฮะ
ค่ะมาดูฝากฝั่งของพี่ป้อมกันบ้างนะคะ อย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ
เหมือนไรเยื่อใย
รองนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นพี่ที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เคารพนะคะโดยพลเอกประวิตรค่ะก็ได้พูดถึงกรณีความชัดเจนของพลเอกประยุทธ์นะคะบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องที่จะไปทำงานการเมืองอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีค่ะส่วนกระแสที่ว่าจะไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติก็ต้องไปถามเจ้าตัวเองแล้วก็กระแสการจะแยกพรรคการเมืองนั้นก็แยกไปไม่เป็นไรนะคะส่วนแยกกันเดินรวมกันดีหรือไม่ก็ไม่รู้แล้วก็ถามย้ำค่ะว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไม่อยู่พรรคพลังประชารัฐจะขนส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐตามไปด้วยหรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าไปเลยจะไปไหนก็ไปไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็มีการถามย้ำค่ะว่า3ปอนั้นจะไม่แยกจากกันใช่หรือไม่สิ่งที่พลเอกประวิตรกล่าวก็บอกว่าไม่แยกหรอกนะคะจะไปแยกกันอย่างไรเพราะสนิทกันมาเกือบ50ปีแล้วค่ะ
นะครับก็เป็นเมื่อวานนี้เป็นประเด็นที่สื่อมวลชนจับตานะ
ใช่ค่ะ
โดยเฉพาะของลุงป้อมนี่เขาบอกจะไปไหนก็ไปเนี่ย
นั่นแหละค่ะเพราะว่ามันก็มีกระแสข่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่จับตาว่า3ปอแตกกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาทั้ง3คนก็ยืนยันว่ารักใคร่กันดีทิ้งท้ายในที่ผู้สื่อข่าวถามพลเอกประวิตรไปท่านก็ยังบอกกันนะคะว่าก็จะแยกไปไหนล่ะไม่แยกไปไหนหรอกนะคะคบกันมาสนิทสนมกันมาตั้งเกือบ50ปีแน่ไปดูอีกตอนนึงกันบ้างค่ะก็คือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ลงนามคำสั่งขอถอนมติคณะรัฐมนตรีเรื่องร่างกฎกระทรวงได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนค่ะโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยออกจากมติครม.นะคะซึ่งมีการอนุมัติไปแล้วก็ให้เหตุผลค่ะว่าเพื่อนำกลับไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนให้รอบคอบก่อนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะนำมาสรุปพิจารณาและเสนอครม.ต่อไปซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้ส่งเอกสารดังกล่าวมาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากที่พลเอกอนุพงษ์เดินทางไปตอบกระทู้ในระหว่างการประชุมสภาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้หลายฝ่ายค่ะทั้งภาคประชาชนแล้วก็นักการเมืองซีกฝ่ายค้านรวมไปถึงซีกรัฐบาลเป็นจำนวนมากก็วิจารณ์เรื่องเป็นกฎหมายขายชาตินะคะเช่นเดียวกันกับทางอธิบดีกรมที่ดินนายชัยยาวุฒิจันทร์ค่ะก็ได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่ทางกระทรวงมหาดไทยจะเสนอที่ประชุมครม.ให้ถอนเรื่องร่างกฎกระทรวงนี้ซึ่งได้มาซึ่งที่ดินนะคะซึ่งจะนำเสนอครม.ในวันนี้แน่ละค่ะก็บอกนะคะว่ามตินี้แม้ว่าจะมีการอนุมัติในหลักการไปแล้วเมื่อ25ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทางอธิบดีกรมที่ดินบอกว่าทางรัฐมนตรีมหาดไทยเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังพลเอกประวิตรในฐานะกำกับดูแลให้ลงนามไปแล้วเมื่อเช้าวันนี้นะคะเพื่อถอนเรื่องดังกล่าวออกจากครม.ก็เสนอเรื่องนี้ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่วนจะบรรจุในวาระวันนี้หรือไม่ขึ้นกับทางเลขาธิการครม.ที่จะพิจารณาค่ะและเมื่อมีเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ทางกระทรวงก็พร้อมถอนเรื่องคืนมาเพื่อนำกลับมาทบทวนค่ะ
ครับเรื่องนี้มีความเห็นจากอธิบดีกรมที่ดินนะครับนายชยาวุฒิจันทร์ ก็บอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยได้ลงนามในเอกสารขอถอนร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนโดยการดึงดูดต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยออกจากมติครม.นะครับตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอไปยังพลเอกประวิตรให้ขอถอนเรื่องตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเช้าวันที่7พฤศจิกายนเมื่อวานนี้นะครับพลเอกประวิตรก็ลงนามกรมที่ดินส่งเรื่องไปยังสคร.เรียบร้อยเพราะว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความห่วงใยอีกทั้งพรบ.ว่าด้วยร่างกฎหมายแล้วก็ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมายเพิ่มเนี่ยเพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่6ตุลาคม65มีเนื้อหาว่าส่วนราชการที่ออกกฎกระทรวงอนุมัติอนุญาตอะไรเกี่ยวกับประชาชนต้องรับฟังความคิดเห็นก่อนเรื่องที่ดินเราเสนอไปก่อนที่กฎหมายดังกล่าวจะมีผลออกมาในช่วงคาบลูกคาบดอกเช่นนี้นะครับมท.จึงถอนเรื่องออกมาหากครม.มีมติให้ถอนเรื่องออกมาตั้งต้นกันใหม่ว่าจะเอายังไงแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปนะครับแต่ก็ยืนยันว่ากฎหมายไม่ใช่กฎหมายขายชาติแม้จะดึงเรื่องออกมาแล้วแต่ว่าก็ยังมีกฎกระทรวงเมื่อปี45บังคับใช้อยู่ครับ
ส่วนในหัวหน้ารองหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนะคะก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องกฎหมายที่ดินนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนเรื่องที่จะมีการทบทวนอย่างไรนะคะทางรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกว่าเรื่องนี้พอจะทำได้โดยพยายามจำกัดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ค่ะเรื่องการถือครองที่ดินก็ต้องกำหนดราคาที่ชัดเจนนะคะว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งมีราคาเท่าไหร่อย่างเช่นราคา30ล้านบาทขึ้นไปไม่ใช่กำหนดเฉพาะเนื้อที่ว่ากี่ไร่โควต้าของคนจะเข้ามาครอบครองนั้นครอบครองได้เท่าไหร่ส่วนที่ระบุว่าเป้าหมาย1ล้านคนก็ไม่ได้มีความชัดเจนนะคะถ้าหากว่าเข้ามาจำนวนมากจะส่งผลกระทบต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศได้ซึ่งเรื่องนี้มีผลศึกษาจากทั่วโลกค่ะผลกระทบจากโกลเด้นวีซ่านี้จะทำให้ราคาบ้านนั้นพุ่งสูงขึ้นนะคะจนคนในประเทศนั้นไม่สามารถซื้อบ้านได้ยกตัวอย่างเช่นกรุงเอเธนในประเทศกรีซค่ะส่วนเรื่องนี้รัฐบาลมีข้อมูลมากที่สุดนะคะควรจะปรับอย่างไรให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่นำกฎกระทรวงเดิมมาปรับปรุงเพียงแค่เล็กน้อยแล้วก็นำมาใช้ได้เลยเพราะว่าในเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจึงไม่ควรกำหนดเงินลงทุนแค่40ล้านบาทเท่าเดิมค่ะเรื่องนี้ก็มีวิธีการที่รัฐบาลจะดำเนินการได้เพื่อเปลี่ยนข้อครหาว่าเป็นการขายชาติว่ามันไม่ใช่การขายชาติการนำกลับไปทบทวนก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมนะคะก็ต้องลุ้นกันละค่ะว่าเรื่องนี้จะมีการเข้ามาพูดคุยในครม.ในวันนี้หรือเปล่าค่ะ
นะครับเดี๋ยวก็มีเรื่องของการประชุมที่จะเกิดขึ้นนะครับเรื่องของเอเปกมีความคืบหน้านะคุณผู้ฟังนายอนุชาบุรพชัยศรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะครับว่าช่วง2สัปดาห์จากนี้วันที่10ถึง13พฤศจิกายนเนี่ยจะไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กัมพูชานะครับที่แล้วก็อาเซียนเป็นประธานการประชุมผู้นำแผนเศรษฐกิจ3ฝ่ายมีอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ไทยและร่วมประชุมคู่เจรจาจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาแคนาดาและก็สหประชาชาติด้วยรวมถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3จีนเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่นการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออกรวมถึงการหารือกับภาคส่วนของอาเซียนทั้งรัฐสภาเยาวชนและภาคธุรกิจส่วนวันที่14ถึง19พฤศจิกายนท่านนายกจะเป็นประธานการเปิดนิทรรศการโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่า APEC นะครับก็มีผู้นำที่ตอบรับเข้าร่วมประชุม APEC แล้ว15เขตเศรษฐกิจนะครับมีสหรัฐเกาหลีใต้มาเลเซียเม็กซิโกไต้หวันก็ส่งผู้แทนเข้าร่วมนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับก็ยังรอการยืนยันตอบรับอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นการพบหน้ากันของผู้นำหลายประเทศในรอบ3ปีที่เป็นการรวมตัวกันมากขนาดนี้นะฮะก็ขอให้คนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเห็นศักยภาพของไทยที่จะเข้ามาลงทุนนะครับและนอกจากนี้นะครับคุณอนุชาเนี่ยพูดถึงเวลาสักประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับที่ห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายโรเบิร์ตออฟโกเด็กซ์นะครับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมท่านนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้ารับหน้าที่ท่านนายกก็ฝากความปรารถนาที่ปรารถนาดีไปยังประธานาธิบดีโจไบเดนและก็เข้าใจถึงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมที่เอเปคไทยได้นะครับแต่ก็คาดว่าจะได้เจอกันในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กัมพูชาวันที่10ถึง13พฤศจิกายนนี้รัฐบาลไทยก็พร้อมให้การต้อนรับรองประธานาธิบดี คาเมล่าแฮร์ริสนะครับที่จะมาเข้าร่วมประชุมเอเปกด้วยครับ
ใช่ค่ะซึ่งไทยเราก็จะเต็มของที่ระลึกโชว์วัฒนธรรมผู้นำเอเปกในปีนี้เลยนะคะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะนายอิทธิพลคุณปลื้มนะคะก็ได้มีการทำจัดการแสดงทางวัฒนธรรมแล้วก็เตรียมของขวัญของที่ระลึกสำหรับผู้นำและคู่สมรสในการประชุมนะคะโดยมีการจัดเตรียมการแสดงนะคะที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยค่ะอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9เพลงสากลรวมถึงเพลงที่แต่งสำหรับงานเอเปกนะคะมีการจัดแสดงเดินแบบผ้าไหมไทยด้วยจากนักออกแบบ21เขตเศรษฐกิจค่ะรวมถึงการแสดงภายใต้แนวคิดหลักการของการประชุมด้วยนะคะสำหรับการจัดเตรียมของขวัญและของที่ระลึกนั้นก็ดำเนินการเตรียมไว้ทั้งหมด7รายการด้วยกันค่ะมีทั้งหมดที่สื่อเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะอย่างเช่นภาพสลักดุลโลหะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นี่อยู่บนแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็ฉากหลังค่ะเป็นพระบรมมหาราชวังกล่องใส่เครื่องประดับดุลโลหะสำหรับคู่สมรสนะคะผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากจังหวัดนครราชสีมาพิมพ์ลายตราสัญลักษณ์ฉลอมค่ะก็มีทั้งเน็กไทผ้าคลุมไหล่ผ้าเช็ดปากแล้วก็ผ้าเช็ดหน้านะคะและสมุดรายนามผู้ผลิตผ้าไหมและผู้ประกอบการทั่วประเทศกรอบรูปเครื่องถมเงินตลับย่านลิภาวค่ะหนังสือสมุดภาพไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพรวมถึงเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกที่จัดทำโดยกรมธนารักษ์ด้วยนะคะจัดเต็มจริงๆค่ะ7รายการเลยนะคะ
ครับผมตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าย่านลิภาวเนี่ยคือย่านะ
ค่ะ
แต่มันไม่ใช่
ย่าน
มันเป็นย่าน
ค่ะย่านลิภาวนะคะ
คือไปที่ศูนย์ดูแลเด็กเยาวชนเอ้ยศูนย์ดูแลคนนี่แหละ
ค
นธรรมดาเนี่ยที่ของพม.นะเขามีการฝึกอาชีพอ่ะเราก็เพิ่งได้เห็นอ๋อย่านลิภาวมันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเป็นเส้นๆเหมือนเถาวัลย์อะไรพวกนี้เนาะ
คือ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าใจมาโดยตลอดว่ามันคือย่า มันคือย่าแต่มันไม่ใช่ย่า
ใช่ค่ะก็เรื่องของเอเปกนะคะเราก็เตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยนะคะแล้วก็อย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยทางรัฐบาลก็ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะแล้วก็รวมถึงประชาชนด้วยเรื่องของการจราจรแน่นอนกรุงเทพมหานครเราขึ้นชื่อเรื่องของรถติดอยู่แล้วนะคะก็ถ้าหากเป็นวันหยุดเนี่ยก็จะทำให้การจราจรคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเราก็จะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าใครมีธุระจะต้องไปทำอะไรตรงไหนแล้วก็ใกล้เคียงกันกับจุดที่จะต้องปิดการจราจ
ร
ตามช่วงเวลานะคะศึกษาเส้นทางกันให้ดีตรวจสอบดูนะคะว่าช่วงเวลานี้ปิดถนนตรงไหนอะไรยังไงบ้างย่านไหนเข้าไปไม่ได้นะคะเราจะได้ไม่เข้าไปตรงนั้นนะคะ
ถูกต้องครับทีนี้มาที่เรื่องของวัฒนธรรมในบ้านเราวันนี้วันสำคัญอีกวันนึง
ใช่ค่ะ
วันลอยกระทงนะครับมีคุณผู้ฟังหลายท่านแซวเข้ามาบอกว่าเอ๊ะคุณอุ้มเนี่ยไม่มาวันนี้เตรียมตัวไปเป็นนางนพมาศหรือเปล่า
โอ้โหถ้าหากว่าแอบไปเป็นนางนพมาศเนี่ยอยากเห็นเลยนะคะ
เป็นตัวเต็งเลย ถือเป็นตัวเต็งของวงการเลยนะ
ค่ะหลายพื้นที่เนี่ยเขาก็จัดงานลอยกระทงกันไปแล้วนะเมื่อวานเนี่ยแอนได้มีโอกาสขับรถผ่านสะพานพระราม8
ก็เลยไปประกวดกับเขา
โอ้โหลักษณะนี้ไม่น่าจะไปประกวดกับเขาได้นะคะคือสะพานพระราม8เนี่ยคือข้างล่างเนาะเขาก็จะจัดงานลอยกระทงซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยหลักๆก็คือมี2สถานที่ก็คือที่สะพานพระราม8นะคะก็จะมีลานด้านล่างนะคะเขาจัดยิ่งใหญ่นะทุกปีแต่ว่าเว้นว่างไปตอนช่วงโควิด19ที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้าเนี่ยโอ้โหพระราม8เนี่ยคึกคักไปด้วยประชาชนนะที่ไปเที่ยวงานลอยกระทงแอนไม่แน่ใจว่าปีนี้เนี่ยบนสะพานพระราม8เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีบางปีที่แบบคนแน่นหนาแน่นจริงๆอ่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือคลององอ่าง
แน่นอนนะ
คะอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่เขาจัดงานลอยกระทงของกรุงเทพมหานครแล้วก็รวมไปถึงสวนสาธารณะอีก50แห่งในกรุงเทพมหานครด้วย
เมื่อก่อนนี้เป็นถ้าเป็นสมัยเป็นวัยรุ่นเมื่อก่อนนะ
ตอนนี้ยังวัยรุ่นนะ
ตรงไหนรู้ไหม
ตรงไหนคะ
สะพานพุทธ
สะพานพุทธ
ไปลอยกระทงตรงนั้นแล้วก็เดินตลาดกัน
เดี๋ยวนี้มันไม่มีตลาดแล้วนะส
ิมันไม่มีแล้วเนาะเดี๋ยวนี้นะ
ใช่ค่ะ
แต่เมื่อก่อนนี่คือแบบว่ามันบังเอิญมันตรงกับวันเกิดพอดีเลย
อ๋อเหรอ
ใช่
เอาไปว่าวันนี้วันเกิดคุณเพชรป่ะอ๋อไม่ใช่
มันจะดูวันข้างขึ้นข้างแรงไปกับเพื่อนที่เกิดวันเดียวกันนะ ก็แบบโหก็จุดพุจุดเฉลิมฉลองให้แบบรู้สึก
เหมือนเขาเฉลิมฉลองให้กับเราเลยนะคะ
เขาจัดงานกันทั่วประเทศเฉลิมฉลองวันเกิดให้เรา
แต่ยังในกรุงเทพอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่ทางททเขาก็จัดงานขึ้นนะคะก็มีโอ้ก็หลายที่อยู่เหมือนกันนะคะจัดงานBangkok River Festival 2022นะคะตามวัดต่างๆค่ะก็มีทั้งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารที่ท่ามหาราชเดอะลง1919นะคะสุขสยามและก็ที่เอเชียทีคเดลิเวอร์ฟรอนต์รวมไปถึงงานที่ไอคอนสยามด้วยนะคะก็มีงานจัดงานลอยกระทงกันอย่างยิ่งใหญ่เลยแล้วก็มีอีกที่หนึ่งสวนสันติชัยปราการที่นี่ก็จัดแบบมีการละเล่นแบบโบราณอะไรแบบนี้นะคะน่าไปคืองานลอยกระทงเนี่ยนอกเหนือจากเราจะได้ไปลอยกระทงแล้วได้ไปจับจ่ายซื้อของแล้วนะคะเราก็จะได้เห็นวิถีที่เขาอาจจะจัดนิทรรศการนะคะจัดเวิร์กช็อปอะไรแบบนี้ให้คนได้ประดิษฐ์กระทงกันหรือว่าได้ประดิษฐ์ของโบราณโบราณกันนะคะอันนี้ก็สนุกสนานควบคู่ไปกับการลอยกระทงด้วย
ถูกต้องทีนี้มาดูผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับเขาพบว่าประชาชนให้ความสนใจในการเที่ยวงานลอยกระทงกันอย่างคึกคักก็จะทำให้การจับจ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นมีเงินสะพัดเปลี่ยนมือกันสูงสุดในรอบ5ปีที่ผ่านมาและก็มีการตั้งงบประมาณท่องเที่ยวนะฮะเที่ยวงานเนี่ยเฉลี่ยไว้ที่คนละประมาณ 1,900 บาทโดยเงินที่คาดว่าจะนำมาใช้จ่ายนะครับส่วนใหญ่กว่า 90% เนี่ยจะใช้จากเงินเดือนเงินออมหรือว่ารายได้พิเศษเพื่อนำมาใช้จ่ายแต่ก็มีจำนวนหนึ่งนะครับที่บอกว่าอาจจะต้องกู้หนี้ยืมสินเพิ่มขึ้นเพื่อมาใช้จ่ายนะในงานลอยกระทงคือจริงจังกับงานมากทางนี้นะฮะแม้ว่างานลอยกระทงปีนี้จะกลับมาคึกคักมากขึ้นแล้วก็คาดว่าคนไทยจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่โพเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับยังอยู่ในโหมดที่ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายโดยกังวลกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นและหนี้สินที่สะสมสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นจุดสำคัญที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยทั้งเศรษฐกิจประเทศและก็เศรษฐกิจส่วนตัวของแต่ละคนนะครับยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพียงพอและให้มากกว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นรวมถึงการปลดหนี้ปลดสินให้มันเบาตัวขึ้นโดยส่วนของรายได้นั้นนะครับประชาชนก็ยังมีความหวังอยู่กับการกลับมาของการท่องเที่ยวรวมทั้งการใช้จ่ายในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นโดยมาตรการรัฐต่างๆในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งก็คาดว่า6เดือนข้างหน้านี้คนไทย 60% จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอหรือว่าสูงกว่ารายจ่ายแต่อีก 40% นะครับรายได้อาจจะโตไม่ทันกับรายจ่ายเสี่ยงที่จะต้องก่อหนี้เพิ่มหรือว่าเริ่มมีปัญหาในเรื่องของการชำระหนี้นะครับขณะนี้เนี่ยการลดหนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาโลกนะครับทั้งโลกเนี่ยกู้ยืมเงินเพิ่มมากขึ้นเพื่อสู้กับวิกฤตโควิดทำให้หนี้สินรวมของทุกประเทศทั่วโลกก็สูงมากขึ้นโดยในปี64ครับหนี้สินเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่300ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่า356%ของ GDP ก็ถือว่านะฮะสูงมากๆโดยคนทั่วโลกเนี่ยเฉลี่ยแล้วมีหนี้สินสูงขึ้นนะครับรวมถึงคนไทยด้วยนะครับ
คุยกันเรื่องเงินแล้วปวดใจนะคะมันรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาทันใดเลย คือ เราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเปอร์เซ็นต์ในผลสำรวจนี้นะคะว่าก็ต้องประหยัดแล้วก็ระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยเหมือนกันไม่อยากจะสารภาพรู้ไหมคะว่าช่วงเทศกาลเนี่ยถ้าเป็นสมัยเรียนเนี่ยเที่ยวด้วยหาเงินด้วยคือหาเงินในที่นี้คือเป็นเหมือนกับแล้วก็เป็นเด็กมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากได้เงินไปเที่ยวเราอยากแบบว่าเที่ยวอย่างไรให้ได้เงินเพิ่มก็จะเป็นแหล่งรายได้เลยนะเวลาเทศกาลนะอย่างเช่นลอยกระทงเนี่ยก็จะไปตั้งบูธไม่ใช่ แหม
คือห้ามนะปีนี้ห้ามนะ
คือเก็บเหรียญเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะว่ายังไม่เป็นนะคะแต่ก็คือแบบจะไปเมื่อก่อนเขายังอนุญาตให้ขายไฟเย็นได
้
เนาะก็ไปขายไฟเย็นกับเพื่อนนะตั้งบูธขายไฟเย็นขายดีมากคุณผู้เพชรขายดีแบบโหเทน้ำเทท่าเลยอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นสงกรานต์เนี่ยก็จะไปตั้งต ั้งโต๊ะนะคะที่ถนนสีลมเนี่ยไปขายแป้งตอนเมื่อก่อนเขายังให้เล่นแป้งได้อยู่โอ้โหขายดีเหมือนกันเนี่ยแหละค่ะก็เนี่ยเราก็เป็นแบบว่า
ความสุขกรุบกริบ
ใช่เป็นความสุขได้เที่ยวด้วยได้เงินด้วยนะคะความสุขของเด็กมหาวิทยาลัยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะคะเรายังอยู่กันที่ลอยกระทงอยู่แต่จะไปย้ำเตือนเรื่องของความปลอดภัยกันบ้างนะคะว่าเราจะเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยในค่ำคืนนี้ค่ะ
ครับ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
การประชุมเอเปก2022เปิดกว้างสู่การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนมุ่งเน้นการค้าแบบออนไลน์ที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มเปิดกว้างเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนพร้อมผลักดันข้อตกลงเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือ FTAP ให้เป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 ร่วมกันเอเปก2022เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล
เปลี่ยนความมืดที่อันตรายให้เป็นแสงสว่างที่สดใสด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ที่ใช้ไฟฟรีตลอดอายุการใช้งานชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฝามืดปุ๊บไฟสว่างปั๊บโปรโมชั่นพิเศษสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชุดมาพร้อมกับรีโมทราคา 1,290 บาทแถมฟรีอีก1ชุดทันทีทั้งหมด 2,580 บาทลดเหลือเพียง699บาทสนใจโทร02-114-3299 Shopmania สินค้าดีการันตีโดย M-Cot
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง468-3999และ Official Line @M-Cot News
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ห้านาฬิกา33นาทีนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองอยู่นะใช้เงินให้มันคุ้มค่านะครับก็ขอนำเสนอ Spotlight Solar Cell ครับเอาไปใช้ฟรีแบบตลอดอายุการใช้งานนะครับชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้ความสว่างมากถึง50วัตต์ตากแดดทนฝนกันฟ้าผ่านะครับอ่ะวันนี้ซื้อ1แถม1ได้ใช้ไฟฟรีนะฮะ699บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทร02-114-3299ครับ02-114-3299 Shopmania สินค้าดีการันตีโดย M-Cot ครับ
ค่ะ
แต่ว่าอย่าซื้อไปลอยนะวันนี้เอาไปส่องไฟสว่างทางที่เราจะเดินไปลอยได
้ใช่ๆ
แต่อย่าเอาไปลอยด้วยนะ
ใช่ค
่
ะอันนี้ก็มีประโยชน์นะคะเพิ่มความสว่างให้กับบ้านของท่านก็จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัย
เอาไปแทนเทียนได้ไหมให้มันสว่างสวย
แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่เลยจะถือไปเลยก็ได้เอากลับบ้านด้วยนะคะอย่าไปวางทิ้งไว้ที่ไหนนะคะมากันที่เรื่องความปลอดภัยในวันลอยกระทงกันบ้างนะคะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็ได้มีการให้มาตรการคุมเข้มความปลอดภัยในวันนี้นะคะให้ตรวจสอบความแข็งแรงท่าเทียบเรือท่าน้ำโป๊ะต่างๆกว่า400ท่าค่ะแน่นอนนะคะว่าเรื่องน้ำเรื่องท่าเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังกันแล้วก็ช่วงนี้น้ำก็นองเต็มตลิ่งนะคะก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยแล้วก็มีการเปิดสวนสาธารณะให้ประชาชนลอยกระทง33แห่งด้วยกันสถานที่เหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะส่วนเรื่องการเก็บกระทงอย่างที่คุณฟูเบตบอกไปว่าไม่ได้มีกฎหมายห้ามนะแต่ว่าจะให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ว่าไม่ควรที่จะลงไปในน้ำถ้าอยากทำบุญค่ะแนะนำให้นำเงินไปบริจาคนะคะก็จะมีการวางตู้เอาไว้ให้นะคะก็ได้บุญเช่นเดียวกันเพราะว่ากระทงเนี่ยส่วนใหญ่จะจมน้ำไม่มีใครได้เงินไปใช้หรอกค่ะถ้าหากว่าใส่เงินในกระทงเด็กๆเนี่ยก็จะไปแย่งกันเก็บแล้วก็เกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตกันมาไม่รู้กี่รายต่อกี่รายแล้วนะคะดังนั้นอันนี้เนี่ยก็เห็นด้วยนะทุกปีเราจะอ่านข่าวทุกปีเลยนะคะว่ามีคนจมน้ำจากการที่ลงไปเก็บเงินในกระทงแล้วก็เงินในกระทงนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อนะแต่ถ้านำไปใช้ประโยชน์ได้ไหมก็ต้องบอกว่าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ดีค่ะนำตู้ไปวางเอาไว้ในสถานที่จัดงานลอยกระทงเลยนะคะเงินส่วนนั้นนำไปทำบุญอื่นๆให้ท่านได้อีกนะคะส่วนเรื่องของการเล่นดอกไม้ไฟตามสถานที่ใหญ่ๆค่ะจะต้องขออนุญาตจากทางเขตนะคะ คะแล้วก็มีกฎหมายห้ามเล่นค่ะก็ต้องขอความร่วมมือเนื่องจากว่ามีอัคคีภัยรุนแรงเกิดขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้ไฟไหม้บ่อยนะคะเพราะว่าอากาศแห้งด้วยดังนั้นเรื่องของการจุดพลุจุดดอกไม้ไฟไม่ว่าจะเป็นแบบเล็กแบบใหญ่อะไรต่างๆนะคะถ้าหากว่าเป็นหน่วยงานก็ต้องไปขออนุญาตและถ้าหากว่าประชาชนทั่วไปจะเล่นอันนี้ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่ามีการสั่งห้ามแล้วรวมไปถึงโคมลอยอันนี้ก็แนะนำเลยว่าอย่าเลยนะคะอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีตึกรามบ้านช่องเยอะมีต้นไม้เยอะมีเสาสื่อสารเยอะนะคะเราไม่รู้เลยค่ะว่าโคมที่เราลอยขึ้นไปเราอาจจะรู้สึกว่าได้บุญได้ส่งคำอธิษฐานขึ้นไปสู่สวงสวรรค์แต่เราไม่รู้เลยนะคะว่าโคมที่เราลอยขึ้นไปจะไปติดอยู่บ้านใคร
เออนั่น
สร
้
าง
อ
ันตรายให้กับคนอื่นได้เลยนะคะแล้วก็กวนการ
การ
จราจรนะคะ
บนท้องฟ้า
ใช่การจราจรบนเครื่องบินด้วยนะคะส่วนเรื่องของกระทงค่ะจะเก็บให้หมดในเช้าวันรุ่งขึ้นก็ขอให้ใช้กระทงที่ย่อยสลายได้นะคะก็จะทำมานำมาทำเป็นปุ๋ยหมักได้เนาะ อย่างเช่นใบตองอะไรแบบนี้เนาะที่ทำจากธรรมชาติบางคนเดี๋ยวนี้มีเป็นขนมปังมากขึ
้
นแต่อย่าให้เยอะนะขนมปังบางทีถ้าจมลงไปในน้ำเนี่ยก็ทำให้เน่าได้อยู่เหมือนกันนะคะแนะนำว่าเอาเป็นวัสดุธรรมชาติที่ให้เจ้าหน้าที่เก็บขึ้นมาได้ให้เอาไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยเป็นอะไรแบบนี
้
หรือว่าจะเป็นกระทงผักเอาผักมาทำเป็นกระทงก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยแหละค่ะ อย่างพูดถึงเรื่องของกระทงเนี่ยเขาก็ยังคงใช้คอนเซปต์เดิมนะ1ครอบครัว1กระทงไม่เปลืองด้วยนะใช่ประหยัดเงินในกระเป๋าเราด้วยสมมติเราไปกับกลุ่มเพื่อนอาจจะไปกันสัก5คน10คนก็1กระทงจัดใหญ่ๆไปเลยก็ได้1กระทงนะคะแล้วก็ลอยไปด้วยกันไปกันเป็นคู่ก็1กระทงไปกับเป็นครอบครัวก็1กระทง
เนาะ
นะคะเออ
นั่นแหละนะแต่วันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปร่วมงานลอยกระทงด้วยนะครับเป็นงานลอยกระทงวิถีใหม่สืบสานประเพณีไทยสู่ความยั่งยืนนะครับวันนี้4โมงเย็นนะครับที่คลองพดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลก็จะมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยและก็ส่งเสริมประเพณีลอยกระทงอันทรงคุณค่านะครับสืบทอดประเพณีให้อยู่คงอยู่สืบต่อไปนะครับตลอดเป็นการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่เด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะครับก
็
เดี๋ยวดูนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะลอยคู่กับพลเอกประวิตรหรือเปล่าเพราะเมื่อวานพี่ใหญ่เพิ่งบอกว่าจะไปไหนก็ไป
เอ้ยแต่ปกติแล้วเขาก็ไปลอยกับภริยา
น่าจะเป็นปกติแต่ว่าเดี๋ยวมีคณะรัฐมนตรีไปด้วยไง
ก็ไม่รู้จะไปงานเดียวกันหรือเปล่า
ก็ต้องไปแหละเน
า
ะ
แม่เราก็จับตากันเน
า
ะ
จับตาเมื่อวานแอบฟังพี่เล็กกับพี่ไพศาลไงเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้นะรอดูว่าจะไปลอยกระทงด้วยกันไหม
จะหลงทางหรือเปล่า
หลงทางไหม
นะคะ
แล้วก็ย้ำด้วยนะคุณผู้ฟังเรื่องของพลุประทัดเนี่ยนะครับห้ามจุดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายต่อประชาชนแล้วก็อันตรายต่อทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะครับ
ใช่ค่ะ
ทางรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับท่านก็ฝากกำชับมารวมถึงจะได้สั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศเนี่ยเข้มงวดกวดขันนะฮะป้องกันอย่างเต็มที่ให้ตรวจตราสถานบันเทิงนะฮะชุมชนสวนสาธารณะป้องกันการเกิดเหตุในช่วงงานลอยกระทงที่จะมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยออกมาลอยกระทงกันจำนวนมากนะครับป้องกันการหลอกขายสินค้าหรือบริการของกลุ่มมิจฉาชีพแก๊งต้มตุ๋นต่างๆนะครับแล้วก็ให้ไปตรวจสอบโรงผลิตพลุประทัดดอกไม้เพลิงที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายด้วยนะครับ
ใช่ค่ะก็เวลาไปงานลอยกระทงคนเยอะนะคะใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยแล้วก็ดูกระเป๋าตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าพอมีคนเยอะๆเนี่ยอาจจะมีมิจฉาชีพแฝงตัวมาอยู่ในกลุ่มภายในงานด้วยแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องกำชับบุตรหลานให้ดีๆนะคะว่าอย่าไปเล่นนะพกพลุประทัดอะไรแบบนี้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่งจะมีกรณีล่าสุดเกิดขึ้นเองนะก็คือเป็นเด็กเนี่ยเขาไปผลิตเป็นเหมือนระเบิดปิงปองเล็กๆอะค่ะผลิตเองแล้วก็เอาใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงอีกแล้วนะคะแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นมาสร้างความบาดเจ็บให้ทั้งตัวเองและเพื่อนด้วยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังกันเลยเพราะว่าเด็กๆอะเนาะเขาก็อาจจะเล่นด้วยความไม่รู
้
เล่นด้วยความตามประสาเด็กสนุกแต่ว่ามันสร้างอันตรายได้จริงๆเราไม่รู้เลยว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะ แต่ว่าที่เกิดขึ้นแน่ๆวันนี้เราไปกันที่ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์กันบ้างแหมมาถูกวันถูกเวลาตรงวันเพ็ญเดือน12ของเราเลยนะคะ
แล้วเมื่อเช้านี้มองขึ้นไปบนท้องฟ้านี่พระจันทร์
ดวงใหญ่มากดวงใหญ่มากๆเลยนะคะคือปรากฏการณ์นี้ค่ะจันทรุปราคานะคะจะเกิดขึ้นตั้งแต่บ่าย 3:02 นไปจนถึง 2:56 นตามเวลาในประเทศไทยค่ะก็จะเห็นได้ไปทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยดวงจันทร์จะโผล่พ้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกของประเทศไทยนะคะ 17:44 ก็คือ 5:44 นี่แหละค่ะแต่ว่าด้วยความที่ยังสว่างอยู่นะคะก็ไม่สามารถสังเกตได้ในช่วงแรกที่เกิดขึ้นจะเริ่มเห็นจันทรุปราคาเต็มดวงพอดีด้วยตาเปล่าในทุกภาคบริเวณขอบฟ้าทางทิศตะวันออกตั้งแต่5:44 เป็นต้นไปค่ะซึ่งช่วงที่เกิดคลาดเต็มดวงนะคะจะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงปรากฏเป็นสีแดงอิฐหรือว่าถ้าหากว่าในภาษาบ้านๆเราก็จะเรียกว่าพระจันทร์สีเลือดนะคะจนถึง6:41รวมระยะเวลานาน57ค่ะจากนั้นก็จะเริ่มเว้าแหว่งบางส่วนแล้วก็จะค่อยๆ ออกจากเงามืดของโลกจนเข้าสู่เงามัวหมดทั้งดวงเวลา19:49 นะคะแล้วก็สุดท้ายดวงจันทร์จะพ้นจากเงามัวของโลกเวลา20:56ค่ะก็ถือว่าสิ้นสุดปรากฏการณ์ในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์นะคะนั่นหมายความว่าเราจะเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ตั้งแต่5:44ไปจนถึง2:56เลยแต่ว่าเรื่องของพระจันทร์สีเลือดหรือว่าจันทรุปราคาเนี่ยโอ้โหคนพูดถึงกันก็คงเป็นเรื่องของโหนความเชื่ออะไรแบบนี้นะว่าคือเขาก็มีการเตือนกันนะว่าราศีอะไรมี4ราศีเนาะที่แบบบางคนเดือนวันเพ็ญเน
า
ะเวลาพระจันทร
์
เต็มดวงอยากรู
้
บอกว่าพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยก็จะคนก็จะนิยมไปอาบพระจันทร์กันไปอาบดวงจันทร์กันไปไหว้พระราหูกันอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็มีเหมือนการเตือนนะอันนี้เป็นอันไม่ได้บอกเองนะหมอดูเขาบอกนะมีราศีมังกรราศีกรกฎนะคะแล้วก็มีราศีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนิดนึงนะ
มังกร
นะคะมังกรกรกฎนะคะมีราศีเมษแล้วก็ราศีตุลก็ต้องระมัดระวังวันนี้เป็นพิเศษนะคะใช่
ก็ต้องระวังก็ฟังไว้นะฮะ
ฟังเอาไว้นะคะอันนี้ที่เราเป็นรายการอะไรเนี่ยรายการข่าวหรือว่ารายการดูราศีนะคะอันนี้พูดกันในแง่ของความเชื่อคนเชื่อก็เชื่อ
เรื่องของดวงเนี่ยฟังไว้ก็ไม่เสียหายคือเขาทักว่าไม่ดีเราก็ต้องระมัดระวังก
็
เป็นสิ่งที่ดี
เขาก็บอกให้วันนี้แนะนำว่าไปทำบุญหรือว่าไปบริจาคเลือดอะไรแบบนี้นะคะ
มันก็ไม่แย่ไงก็ทำได้นะครับอ่ะมาอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังเป็นข่าวดีในวงการแพทย์นะก็เรื่องของสเปรย์พ่นจมูกยับยั้งเชื้อโควิด-19 นะครับก็นี่คลอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเภสัชกรทัชพลชนวัฒนสกุลครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.เฮลลีนะครับก็บอกว่าบริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นสเปรย์พ่นจมูกเบซูโตเคลียนะฮะก็เป็นนวัตกรรมจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลผนึกความร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคนะครับซึ่งสเปรย์พ่นจมูกเบซูโตเคลียผ่านการทดสอบยับยั้งเชื้อไวรัสจากเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลเขาบอกว่าสามารถที่จะยับยั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ RSV รวมถึงไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 ได้มากกว่า 99.9%เกือบจะร้อยแล้วนะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ยังลดสารก่อภูมิแพ้และก็ลดปริมาณสารที่ทำให้เกิดการอักเสบและการสาเหตุของการแน่นคัดจมูกต่างๆโดยผ่านการทดสอบจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่านาโนเทคองค์กรกำกับดูแลของรัฐภายใต้สำนักงานสวทช.นะครับโดยบริษัทเขาตั้งเป้าว่ายอดขายปีแรกนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่สเปรย์พ่นจมูกเบซูโตเคลียเขาตั้งไว้ที่100ล้านบาทนะครับก็เชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์นี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ได้ดีในสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่นะครับก็ประชาชนจะหันมาดูแลสุขภาพกันยิ่งขึ้นโดยสเปรย์พ่นจมูกเบซูโตเคลียนะครับเป็นสารสกัดธรรมชาติ 100% ที่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องทุกวันอย่างปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงนะครับอ่ะก็ราคาเนี่ยตอนนี้นะคุณผู้ฟังก็ไม่แพงนะครับเป็น เดี๋ยวนะราคาหายไปไหนก็200กว่า
อ๋อก็ราคาไม่แพงเป็นราคาที่จับต้องได้แต่ประโยชน์เนี่ยก็ครบถ้วนเลยนะคะ
มันก็น่าสนใจอยู่นะคุณผู้ฟังนะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่
เอ้ย
ด
ู
แล้ว
มัน
น่าจะใช้ง่ายอ่ะ295บาทแต่ยังไม่บอกนะว่าเขาขายที่ไหนบ้างนะครับ
ค่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะซึ่งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆก็ยังอยู่กับเราต่อไปเหมือนกันนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองแหละ
เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่ามีสาขาในเขตพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็จะส่งให้บริษัทแล้วก็ร้านขายยารวมทั้งสิ้น36สาขาจากที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ย34สาขาก็ลองไปสอบถามดูแล้วกันนะอันนี้คือไม่ได้มาโฆษณาให้เขานะแต่ว่าคือมาบอกว่าเอ้ยมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศเรานะฮะ
ใช่ค่ะก็เป็นนวัตกรรมใหม่ฝีมือคนไทยที่เราก็ทำได้สำเร็จแล้วนะคะ
ครับราคาก็ไม่แรงมาก
ใช่ค่ะนี่คุณสัสิมาบอกว่ายุคประหยัดแม่นบ่น้องแอนอีหลีเลยค่ะพี่สัสิมาคะดูข่าวอยู่บ้านดีกว่านะคะแต่ก็อ่ะออกไปจับจ่ายใช้สอยกันสักหน่อยนะคะจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจ
เมื่อวานนี้ทำโพลถามคุณผู้ฟังส่วนใหญ่นะคือบอกว่าไม่ไปจ้าอยู่บ้านดีกว่าเนาะปล่อยให้ลูกหลานไปกัน
ใช่ดึกๆก็กลับมานอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าทำงาน
นะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าอยากไปที่นี่คือมันมีปรากฏการณ์ธรรมชาตินี่ไง
ใช่
ต้องออกจากบ้านมันไม่ออกจากบ้านจะไม่เห็น
แต่ถ้าหากว่าคุณภูเบศเชื่อตามความเชื่อถ้าสี่ราศีนี้ถ้าคนที่เชื่อจริงๆเขาห้ามออกจากบ้านนะ
เอาเหรอ
เขาห้ามไปอาบโดนแสงจันทร์นะคะ
จริงหรอ
ใช่เอาละคิดหนักแล้ว
เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
เพราะว่าคืนนี้ต้องพาลูกไปลอยกระทงนะคะ
ยังไงก็ต้องไปอยู่ดี
ใช่ค่ะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเราจะมาติดตามสภาพอากาศกันว่าลอยกระทงวันนี้บรรยากาศอากาศนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
ครับ
ก้าวทันทุกข่าวครบเครื่องทุกประเด็นรวดเร็วและรอบด้านติดตามรายการข่าวจากทีมข่าววิทยุกองบรรณาธิการข่าวสำนักข่าวไทยในรายการก้าวทันข่าวเที่ยงวันทันข่าวครบเครื่องเรื่องข่าวและข่าวต้นชั่วโมง
สวัสดีครับสุภชาติสุภเมธีจากรายการก้าวทันข่าวครับเช้าวันใหม่ตื่นมารับฟังพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นร้อนบนหน้าหนังสือพิมพ์ครบทุกประเด็นแบบกระชับฉับไวและเข้าใจง่าย
รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศผ่านทาง MCOT News และเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @mcotnews
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ห้านาฬิกา48นาทีนะครับช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
อยู่กับคุณโกสินเสียงวัฒนะนะครับหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับคุณโกสินครับ
สวัสดีครับ
ครับผมครับสวัสดีครับ
คืนลอยกระทงวันนี้บรรยากาศทั่วไทยเป็นยังไงกันบ้างคะจะมีฝนตกหรือว่าอากาศหนาวเย็นให้เราพอชื่นใจกันไหมคะ
ครับแนวโน้มในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนนะครับในช่วงเช้านี้ก็ยังคงมีลักษณะอากาศเย็นถึงหนาวเกิดขึ้นได้อยู่นะครับกับมีหมอกบางในตอนเช้าแต่พื้นที่ที่อาจจะมีลักษณะอากาศหนาวได้ก็คงจะเน้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับส่วนในพื้นที่อื่นๆก็เป็นลักษณะอากาศเย็นในช่วงเช้าในโซนกรุงเทพปริมณฑลเองก็อาจจะมีบางพื้นที่มีอากาศเย็นบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณทางด้านจังหวัดปทุมธานีซะเป็นส่วนใหญ่นะครับในโซนที่ติดกับทะเลอุณหภูมิอากาศก็อยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนภาคใต้ในเรื่องของฝนตั้งแต่วันนี้ไปก็แนวโน้มก็จะเริ่มลดลงนะครับแต่ก็อาจจะลดลงระยะเวลาสั้นๆประมาณวัน2วันนะครับพอในช่วงประมาณวันที่11 12ไปแล้วฝนในพื้นที่ภาคใต้ก็น่าจะเริ่มมีเพิ่มขึ้นอีกรอบหนึ่งครับ
ในช่วงนี้เนี่ยอย่างในกรุงเทพมหานครแอนสังเกตดูว่าเหมือนอากาศจะดูครึ้มๆไม่ค่อยมีแดดแรงๆเหมือนก่อนหน้านี้นี่เกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
ครับหนึ่งก็คือเกิดจากลักษณะของตัวมวลอากาศเย็นนะครับที่ปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนรวมทั้งในโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับในช่วงก่อนหน้านี้มันมี กำลังอ่อนลงมันเลยทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นก็เลยมีลักษณะของความชื้นที่ก่อตัวเกิดเป็นเมฆได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับมันมีลักษณะของตัวลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนนะครับเคลื่อนเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนด้วยมันก็เลยทำให้ลักษณะอากาศเนี่ยมันก็จะดูมีเมฆว่าปกคลุมมันทั้งเยอะนะครับในช่วงระหว่างวันแต่ว่าแนวโน้มในช่วงของวันนี้เนี่ยตัวลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนเนี่ยก็เคลื่อนผ่านไปแล้วนะครับประกอบกับตัวมวลอากาศเย็นที่อ่อนกำลังลงไปเนี่ยตอนนี้มันก็อยู่ในสถานะที่คงที่แล้วนะครับแต่ก็เป็นลักษณะกำลังปานกลางมันก็เลยทำให้เมฆวันนี้น่าจะลดน้อยลงไปนะครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะเมฆบางส่วนมากกว่านะครับ
คือ2วันที่แล้วเนี่ยฟ้าครึ้มๆนะแดดไม่ค่อยแรงแปลว่าวันนี้จะกลับมาแดดแรงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
ใช่ครับ
โอ้ไม่อยากจะคิดเลย
เรื่องหมอกวันนี้เป็นยังไงครับเห็นเมื่อเช้านี้ก็รู้สึกเหมือนจะมีหมอกในกรุงเทพเบาๆบางๆ
ครับในโซนประเทศไทยตอนบนนะครับในเรื่องของหมอกนี่ก็น่าจะเริ่มมีเข้ามาได้ต่อเนื่องอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าๆในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเองก็มีโอกาสเกิดลักษณะของหมอกบางเกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าหมอกที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าเนี่ยครับมันอาจจะมีลักษณะของหมอกจากธรรมชาติด้วยแล้วก็อาจจะผสมกับลักษณะของหมอกที่เกิดจากฝุ่นละอองหรือหมอกควันนะครับที่เกิดในพื้นที่นะครับก็จะต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
ครับวันนี้มีส่วนไหนอยากเพิ่มเติมไหมครับ
วันนี้สภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับฝนค่อนข้างน้อยลดลงนะครับภาคใต้ก็ฝนลดลงเช่นเดียวกันในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนถ้าจะมีบางพื้นที่ที่มีฝนก็คงจะเน้นบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกแถบทางด้านจังหวัดตราดนะครับนอกนั้นก็คาดว่าไม่น่าจะมีฝนก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของฝนในพื้นที่ภาคใต้นะครับที่อาจจะยังคงมีตกต่อเนื่องได้บ้างในบางพื้นที่เท่านั้นเองครับ
ครับผม
ค่ะขอบพระคุณมากนะคะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับแปลว่าวันนี้เราก็ลอยกระทงกันได้อย่างค่อนข้างสบายใจนะฝนก็ลดลงไปในภาคใต้นะคะ
ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักไม่ใช่พักสิไปพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันหน่อยทักทายคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันเข้ามานะครับหลายๆท่านเลยคุณสัชชิมาบอกว่าน้ำค้างแรงด้วยนะครับคุณธนยศ19องศาที่โพนทองจังหวัด101นะครับคุณฮอนุคูบอกว่าฟังทุกวันเดอร์คนสุรินทร์เหลา
ค่ะ
ฮะแล้วก็
มีคุณสึกเนาะก็ส่งสติ๊กเกอร์มาคุณสุภาพรอรุณสวัสดิ์มานะคะคุณวีรวัฒน์บอกว่าที่อำเภอแม่ริม19องศาคุณพี่มนก็สวัสดีคุณปรมินทร์คุณพัฒนิตนะคะคุณประเสริฐมีใครอีกมีคุณชุมชน
คุณเบนนี่ส่งดาวมา75ดวง
ขอบคุณมากเลยนะคะคุณพ่อลูกพ่อขุนงามเมืองล้านนาค่ะเชียงใหม่18องศาเย็นสบายนะคะอิจฉาจังเลยค่ะกรุงเทพอยากจะมีอาการแบบนี้บ้างเลยนะคะคุณทัชชัยสวัสดีวันลอยกระทงมานะคะวันนี้ไปลอยกระทงกันที่ไหนก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันนะคะ
คุณสมประสงค์แซวน้องแอนมาด้วยนะครับเสียงดี
โอ้ขอบพระคุณนะคะค่ะ
นี่คุณพระสมชายนะบอกว่าพอพูดถึงวันลอยกระทงขึ้นมาเนี่ยเสียงดังสดใสขึ้นมาทันทีเลยนะ
เอาเราก็ต้องแบบว่าบรรยากาศการเมืองบรรยากาศเศรษฐกิจมันก็เครียดเครียดนะคะ
เออ
เราก็ให้มีความชุ่มชื่นคลายเครียดกันนิดนึงนะคะกับช่วงเทศกาลแบบนี
้นี่คุณผู้ฟังจากขอนแก่นบอกว่าฟังจากวิทยุกระตุกขาถ่ายเป็นช่วงๆฟังได้ด้วยเหรอครับวิทยุช่วงนี้ฟังเป็นทาง Facebook ก็ได้นะครับทางแอปก็ได้ชัดเจนดีนะครับ
ค่ะมากันคดีหนึ่งละกันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นคดีที่เราก็ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ศาลนัดคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญาธนบุรี4ค่ะเป็นโจทย์นะคะแล้วก็นางสาวผ่องเพชรสิริอิสระนันที่1กับพวก4คนเป็นโจทย์ร่วมกันยื่นฟ้องร้อยตำรวจเอกนายแพทย์ภานุรักษ์รัตนไพศาลค่ะซึ่งเป็นนายแพทย์กลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลตำรวจในความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราแล้วก็โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายสาหัสขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะแล้วก็รวมไปถึงเหตุการณ์นี้เนี่ยก็สร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นนะคะโดยอัยการโจทย์ระบุฟ้องพฤติการค่ะว่ามีความผิดนะคะสรุปว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ29สิงหาคมปีที่แล้วตอนกลางคืนค่ะคุณหมอท่านนี้นะคะขับรถปอร์เช่ป้ายแดงไปที่ถนนราชพฤกษ์แล้วก็เมาสุราค่ะปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกำหนดนะคะแล้วก็ขับรถเร็วเกินกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วย พุ่งชนท้ายรถยนต์ Honda Civic ได้รับความเสียหายหนักเลยค่ะมีผู้เสียชีวิต2คนเป็นชายหญิงนะคะแล้วก็มีหญิงคนที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์นี้เนี่ยค่ะได้รับอันตรายสาหัสด้วยภายหลังจากที่ลูกชายของผู้เสียชีวิตค่ะคือนายการพงศ์สิริอิสระนันนะคะก็มีการกล่าวค่ะว่าคดีนี้ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยในความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายสาหัสเป็นเวลา6ปีปรับอีก 220,000 บาทจำเลยรับสารภาพลงโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก3ปีปรับ 101,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีซึ่งก็น่าจะยื่นอุทธรณ์คดีขอให้ศาลเพิ่มโทษจำคุกและไม่รอลงอาญาเพราะว่าฝ่ายจำเลยไม่รู้ในการกระทำมาก่อนโดยรับสารภาพในการสืบพยานในชั้นศาลแต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะให้การปฏิเสธมาโดยตลอดนะคะส่วนเรื่องค่าเสียหายนั้นทางจำเลยวางเงินในค่าสินไหมทดแทนสำหรับครอบครัวที่ศาลเป็นเงิน 1,500,000 บาทสำหรับการเสียชีวิตของพ่อแล้วก็1ล้านบาทสำหรับผู้บาดเจ็บสาหัสซึ่งเป็นน้องสาวค่ะรวมกันราคา2ชีวิตนั้นยังไม่ถึงครึ่งของมูลค่ารถปอร์เช่ที่คุณหมอท่านนี้เป็นผู้ก่อเหตุขับรถชนเลยนะคะซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือนางสาวผ่องเพชรค่ะก็บอกว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุเนี้ย1ปีแล้วนะยังรักษาไม่หายเป็นปกติเลยคดีนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมกฎหมายลงโทษคดีเมาแล้วขับสถานเบาไม่เหมือนต่างประเทศทำให้เกิดคดีแบบนี้ซ้ำ
ๆครับ
ทำให้เราก็ต้องนึกย้อนไปนะคะว่าเรามีการพูดคุยกันถึงเรื่องของสุราก้าวหน้าเนาะกฎหมายสุราก้าวหน้ารวมไปถึงกัญชาด้วยแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าเรื่องของการเมาแล้วขับ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเมาเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเยอะจริง
ๆใช่
มันน้อยนะที่เราจะเจอว่าอ่ะอันนี้ไม่รู้จะพูดไปมันเดี๋ยวก็จะเป็นดราม่ากันไปหรือเปล่านะคะแต่ว่าอ่ะเราก็ต้องพูดกันตามตรงแหละว่าเรื่องของการเมาแล้วขับคนอาจจะเข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็ทำให้มีคนเมาแล้วขับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแบบเนี้ยสร้างความสูญเสียให้กับหลายครอบครัวไปโอ้นับไม่ถ้วนแล้วล่ะนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงที่เป็นอุทาหรณ์อย่างนึงแล้วกันนะคะสำหรับผู้ที่ขับรถใช้รถใช้ถนน รวมไปถึงผู้ที่จะตั้งใจว่าอาจจะต้องไปปาร์ตี้หรือว่าไปงานสังสรรค์หรืออาจจะมีการกินดื่มอย่างวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะก็อาจจะมีการแบบว่าไปสังสรรค์ดื่มกินกันบ้างดังนั้นแล้วเนี่ยเมาไม่ขับนะคะ
ครับ
เอาเป็นว่าดื่มไม่ขับเลยดีกว่า
ดีฮะ
เออนะคะ
ครับให้เพื่อนขับดีกว่าครับเพื่อนที่ไม่เมานะ
ใช่หรือว่านั่งรถสาธารณะกลับก็ปลอดภัยดีนะคะถ้าเรารู้ว่าวันนี้เรากำลังวางแผนที่จะไปที่ไหนอะไรยังไงอาจจะมีดื่มหรือเปล่ามีการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรหรือเปล่านะคะก็ต้องระมัดระวังว่าโอเควางแผนไว้เลยว่าไม่ขับรถไม่เอารถไปดีที่สุดนะคะ
ใช่ครับอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ฟังมีคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่มันมาพร้อมกับหน้าหนาวนะครับมีการคาดการจากกรมควบคุมมลพิษบอกว่าสถานการณ์ปีนี้นะฮะจนถึงปี2566เนี่ยคือจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าสภาพอากาศตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์66ก็จะมีสภาวะอากาศที่นิ่งลมสงบเพดานการลอยตัวอากาศเนี่ยต่ำอากาศหนาวเย็นแล้วก็ปริมาณฝนน้อยซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของศูนย์พยากรณ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานะครับที่คาดการณ์เอาไว้ว่าปรากฏการณ์ลานินญาจะเริ่มน้อยลงหรืออนุมานได้ว่าจะมีสภาวะแห้งแล้งมากขึ้นนะครับสำหรับการรับมือ PM 2.5 เนี่ยทางกระทรวงสิ่งแวดล้อมก็ได้เตรียมการรับมือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เตรียมตัวป้องกันตัวอีกเรื่องนึง
ใช่ค่ะหาหน้ากากอนามัยที่ป้องกัน PM 2.5 ได้คุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทั้งอากาศเอ่ยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของฝุ่นละอองเอ่ยนะคะก็ต้องดูแลกันด้วยนะคะ
วันนี้ขอมีความสุขในวันลอยกระทงทุกท่านเลยนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update